эфіры «Свабода», вынікі аўторка 17 красавіка. З вамі Ганна Соусь. Што адбывалася з палітвязнямі ў турме КДБ? Як лечаць у беларускіх турмах? Пра гэта да іншае мы пагутарым з гостем вынікаў дня, былым палітвязням Змітром Бандарэнкам. Экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў адказаў на пытанне наведнікаў сайту «Свабоды». Вы пачуеце самыя важныя адказы. Лукашэнка загадаў ураду вырашыць пытанні на прадпрыемствах, работнікаў якіх апазіцыя заклікае выходзіць на вуліцу. Ці павялічылася магчымасць пратэсных выступаў рабочых? Бліц-аналіз «Свабоды» з Віктарам Івашкевічам. Вас чакае чарговы раздзел кнігі Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро», а таксама падсумаванне іншых падзеяў аўторка 17 красавіка і званкі слухачоў. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на сераду. 18 красавіка надвор'я ў большасці раёнаў Беларусі палепшыцца. Температура паветра ўначы ад мінус 2 да плюс 4, на паўднёвым усходзе да плюс 8. Максімальная ў дзень 9-15 градусаў цяпла. Мы на хвалях радыё «Свабода» і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Судзімасць за Андрэем Саннікавым захаваецца яшчэ 8 гадоў. Пра гэта яму паведамілі сёння ў крымінальна-папраўчай інспекцыі, дзе ён мусіў стаць на ўлік. Гэта значыць, што ў двух наступных выбарах прэзідэнта яго ўдзел немагчымы. Гэта была адна з навінаў, якой Саннікаў падзяліўся сёння з журналістамі на першай прэсавай канферэнцыі на волі. Разам з ім быў і Змітер Бандарэнка, яго давераная асоба на выбарах. Што да сваіх планаў Андрэй Саннікаў сказаў:
«Я думаю, як жыць далей, таму што вы ведаеце, тое, што зрабілі жыццём маім, асабістым маёй сям'і, гэта проста жах. Ну, неяк трэба паспрабаваць вернуць жыццё, а потым разам будзем з жонкай, з сынам памагаць».
Змітер Бандарэнка на сённяшняй прэсавай канферэнцыі распавёў пра шырокае парушэнне правоў усіх зняволеных, пра бяспраўе беларусаў перад карнай сістэмай. Александр Лукашэнка ўпершыню адклаў тэрмін свайго выступу з пасланнем да беларускага народу і парламенту.
Гэта ёсць сігналам развязу, што беларускі лідар зараз настроены міралюбна. Гэта працяг новага трэнду на замірэнне з Еўропай.
Кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей заявіў, што памілаванне вязняў і чаканае вяртанне паслоў еўразвязу рэчы з іншых опер. З Сергеем Каваленкам у псіхіятрычнай лякарні ў навінках сустрэўся ягоны адвакат. Паводле адваката, Каваленка знаходзіцца ў навінках хутчэй на назіранні, чым на лячэнні. Камітэт ААН па правах чалавека зарэгістраваў 129-ю скаргу з Беларусі. Скаргу падала гомельская актывістка АГП Зінаіда Шуміліна за тое, што ўлады не дазволілі пікет у падтрымку палітвязняў. Майор міліцыі Діна Слінкус, асуджаны за збіццё падначаленага, застаецца па-ранейшаму на волі, хаця суд вышэйшай інстанцыі пацвердзіў вырак – 4 гады калоніі.
Алена Ціхановіч, заставайцеся са «Свабодай» у эфіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттары, Фейсбуку і ВКонтакце. 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Слухачы «Свабоды» гавораць пра вызваленне Андрэя Саннікава і Змітра Бандарэнкі.
Добра, што прэзідэнт Александр Горыч Лукашэнка вызваліў гэтых Саннікава і Бандарэнку. А цяпер чарга б Рыгора Кастусёва возьмане. Ён таксама быў на плошчы. Хай бы пасядзеў крыху са сваімі сябрамі з БНФ, з Крычева, якія выпускаюць «Вольны горад» і іншыя. Вот туды ім і чарга. Хай бы пасядзеў Кастусёў і іншыя апазіцыянеры. Яны таксама былі на плошчы, але чамусьці выйшлі з гэтага палону. Бысаў з Крычева.
Я віншую Андрэя Саннікава і Змітера Бандарэнку з вызваленнем з турмы. Яны героі нашага бязлітаснага жорсткага часу. Калі чалавек не злачынца, а мае сваё канстытуцыйнае права, на волі з'яўлення караецца турэмным зняволеннем. Яны не скарыліся, не гледзячы на здзекі і страшныя выпрабаванні. Няхай цяпер Данік спіць спакойна. Мой яго татка будзе берагчы яго сон. Даруй ім, Господзе, усе іхныя гэтыя здзекі, каторыя яны вынеслі. Жыве Беларусь. Дзякуй.
Званкі на «Свабоду». Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сегодня на сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция с былым кандидатом у президенты Андреем Санниковым. И он был вызволен из Витебской колонии 14-го красовика. Летось у травні суд партизанского района Менску осудил Андрея Санникова на 5 годов позбавления воли. После суду Санникова тройчи переводили у разные колонии. У листопаде он написал прошение о помиловании. Пропоную послухать фрагмент онлайн-конференции.
Другое питание Мефісто, я повторюся, часто будет гучать далей у многих удельников нашей онлайн-конференции. Напевно, зараз Андрей Санников на его откаже и поставить кропку. Могли бы вы расповести больше подробязно про то, что было с вами у застенках тюрьмы?
Не, я не могу расповести больше подробязно, я уже тлумачил, что это может пошкодить и певным людям у турмах, колоніях, які спробували допомагати мені, а не тиснути на мене. І я думаю, що це може пошкодити політв'язням. Тому про певні обставини я розповідати не буду. Тяжко було, це все, що я можу сказати.
Марина пише про подію 19 снежня і заявляє, що ні від кого за цей час я ще не почула утямного відказу на моє питання, хто пропонував і хто вирішив йти на площу незалежності, чия гэта була ініціатива, чи був у вашого штаба реальний план дійню на гэтым мітингу, і чому всі кандидати виглядали такими розгубленими перед дверима Дома Ураду?
Я так само не откажу на это питание, кто пропоновал. Я почал рухаться, когда люди почали уже рухаться. Это было нормально, я лечу, потому что было выпрацовано некое огульное ожидание поразмовлять с кем-то из официальных особ. Я лечу, что это становчивое такое развитие подей. Чему разгублены были? Ну, потому что незразумелая ситуация была. Я, соправды, может, это было наивно, я, соправды, чакал, что некто з'явится на площади.
З официальных особ.
Ну, я...
А были некие, может быть, намеки, кто з'явится?
Нет, никаких намеков. Потому что я памятую 91-й год. Коли вся площа была заполнена людьми, и коли Кебіч выходил до людей, и депутаты выходили до людей. Довольно конструктивная размова была. Я працавал тогда у МЗС, який находился, как бы у поветра висел, это такий пероход между будинками был. И там великие были окна, про которые все было бачно. И покольки это отбывалось у працовный час, то я бачу все, как это отбывалось. І ось некая такая, може, наївне дежавю у мене було. Я чекав, що нехто буде. Ми спробували розмовляти з керівниками і командирами ОМОНа. Може, про їх донести це жадання. Але ж нічого не відбулося. Може, відсюди розгубленість.
Цалком онлайн-конференцію з Андреєм Санніковим слухайте у нашому ефірі у сераду, а прочитати всі відкази можна на сайті «Свободи». Екс-кандидат у президенти повідомив, що судимість у його буде заховуватися на протягу 8 годів. Чим обумовлений такий термін? За нібито організацію і удел у масових безпорадках політик був осуджений на 5 годів, з яких відсидів амаль півтора. Юридичні нюанси тлумачить правооборонця Павел Сапелка, позбавлений адвокатської ліцензії, у тим ліку і за оборону інтересів Андрея Санникова.
Уголовный кодекс, там обозначены сроки погашения судимости, в зависимости от тяжести преступлений, совершение которых осужден, разные установлены сроки. У него категория преступления особо тяжкая, а это означает пересечение 8 лет после отбытия основного дополнительного наказания. Вот он отбыл основное наказание, поскольку его освободили от отбытия, то вот 8 лет срок погашения судимости. Может быть, теоретически судимость не та по его заявлению там или в силу какого-либо акта амнистии и еще какого-то помилования. Но в целом общее правило такое. Правило, установленное Уголовным кодексом, безотносительно к тому, Санников это или Петров. Простой уголовник Петров, который приходит из колонии после отбытия или после условно-досрочного освобождения, попадает под профилактический надзор.
Правооборонца Павел Сапелка. А зараз про одну из наших будущих передач.
Гэтая кніга сталася калі не сенсацыяй, дык неспадзяванкай дакладна. Пасля 12-гадовага маўчання Леанід Галубовіч парушыў ім самім жададзенае слова і выдаў новую кнігу паэзіі. Пра што яна, раскажа сам аўтар у вольнай студыі.
Мне ў гэтых вершах сваіх хацелася не красы і не сілы, а паразумення душы і розуму, каб тая сіла красу не пакасіла.
А мы вяртаемся да тэмы палітвязня. У 17 красавіка з палітвязням Сергеем Каваленкам у псіхіятрычнай лякарні ў Навінках сустрэўся ягоны адвакат. Жонка актывіста Алена Каваленка распавяла пра тое, што зараз адбываецца з яе мужам.
Ну, что он сказал, что Сергей, конечно, все равно еще выглядит плохо, что вельми он схуднел и застоится. Или настрой, конечно, полепшился, а летом никакое лечение ему не оказывается. Это, конечно, свидетельствует об том, что он там кинут туда просто на выживание. То есть справится организм, не справится. Никакого лекования и контролю за станом внутренних органов ему там не оказывается. Разумею, что, может, так и не узважили его. Так само анализы, насколько я веду, не зроблены, по крайней мере, мне об этом ничего не сказали. Поэтому, конечно, я бы хотела, чтобы он был терминово отправлен у цивильный шпиталь. Для меня, я думаю, это правда так, его житё застоится еще под погрозой. Потому что контролю с боку медиков за его станом его здоровья нема. Там только за им назирание ведется.
Алена Каваленко. 17 красавіка у іншага палітвязня Алеся Бяляцкага свята 25 гадоў шлюбу. Адзначыць сямейную падзею, як прынята, праваабаронцы ягоная жонка не могуць. Алесь Бяляцкі адбывае 4,5 гады зняволення ў бабруйскай калоніі. Жонка палітвязня Наталя Пінчук на просьбу свабоды згадала падзеі 25-гадовай даўніны.
Вначале такового не было. Была, скажем так, невеличкая компания из нас за Олесем и, отповедно, светки с боку Олеси и с моего боку. Выезжали из Олесевого интернату на академичный. Я же учился в аспирантуре. И вот улица Академичная, там интернат. Это вспомины уже светки. Не столько я запомнила, сколько она, кажется. Добро памятую яешни. На пательне поставлена была на газету, якой мы перекусили и поехали в ЗАГС. Брали шлюб у першамайскім ЗАГСе города Мінска. Калі нас распісалі, мы потом разом поехали до помніка Максима Богдановича. Там склали кветки. Бачите, потом оказалось так довольно символично. Далейшим же жінку і директором музея Богдановича. Тады гэтага якби не прадугледжалася, не тяжко было что-нибудь прадказаць. Сходили вот у кавярню на Ростанях. Побыли, потанчили, отзначили, и вот на этом все наше веселье закончилось. Праз день, ці два, я уже мусила ехать назад в Гомель, бо я на той час в университете училась. А тады, по таких устоявшихся правилах, давалось свободных 3 дні, только расписаться, но только побыть разом.
Наталя Пінчук, жонка Алеся Бяляцкага, кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», асуджаны на 4,5 гады зняволення паводле абвінавачання ва ўтойванні асабліва вялікіх прыбыткаў. Бяляцкі сваёй віны не прызнаў, праваабаронца даводзіў, што атрыманыя грошы цалкам пайшлі на дапамогу пацярпелым ад палітычных рэпрэсій у Беларусі. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі аўторка 17 красавіка. На сваёй першай прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення Андрэй Саннікаў сказаў, што краіна ператварылася ў канцлягер. Зміцер Бандарэнка заявіў пра шырокае парушэнне правоў усіх зняволеных, пра бяспраўе беларусаў перад карнай сістэмай. Аляксандр Лукашэнка ўпершыню адклаў тэрмін свайго выступу з пасланнем да беларускага народу і парламенту. Сергеем Каваленкам у псіхіятрычнай лякарні ў Навінках сустрэўся ягоны адвакат. Паводле яго, Каваленка знаходзіцца ў Навінках хутчэй на назіранні, чым лячэнні. Камітэт ООН па правах чалавека зарэгістраваў 129-ю скаргу з Беларусі. Скаргу падала гомельская актывістка АГП Зінаіда Шуміліна за тое, што ўлады не дазволілі пікету падтрымку палітвязняў. Міліцыянт Дзінас Лінкус, асуджаны за збіццё падначаленага, застаецца па-ранейшаму на волі, хаця суд вышэйшай інстанцыі пацвердзіў вырак 4 гады калоніі.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко запатрабаваў ад ураду вырашыць пытанні на тых прадпрыемствах, работнікаў якіх апазіцыя заклікае выходзіць на вуліцу. Ці можна сказаць, што зараз рэзка вырасла сацыяльнае напружанне і павялічылася магчымасць пратэсных выступаў рабочых? Ці павялічылася актыўнасць апазіцыі незалежных прафсаюзаў на прадпрыемствах? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітык, актывіст незалежных прафсаюзаў Віктар Івашкевіч.
На вашу думку, наколькі сапраўды апраўданыя перасцярогі Александра Лукашэнкі наконт крытычнай сітуацыі на некаторых прадпрыемстваў, калі ўжо падчас самага моцнага крызісу так і не адбылося нейкіх масавых выступаў рабочых, то ці можна сказаць, што зараз ёсць нейкія большыя падставы чакаць такіх выступаў?
Па-першае, трэба адзначыць, што выступы адбываюцца амаль што зараз ужо раз тыдзень. То там, то сям адбываюцца пратэсты людзей, патрабуюць павышэння зарплаты. І это то, што мы ведаем, то, што праходзіць СМІ, а шмат, напэўна, фактаў такіх пратэстаў заканчваюцца на ўзроўні прадпрыемства і не выходзяць за яго сцены. Думаю, што Лукашэнкі дакладваюць аб настроях рэальных людзей, наколькі яны яму давяраюць, наколькі яны давяраюцца ўладам, і наколькі там ўсё больш пашыраецца думка пра страйкі як форма змагання за сацыяльныя правы. Ну і думаю, што Лукашэнка-то ведае, што крызіс не прайшоў і што абвастрэнне сітуацыі эканамічнай можа быць літаральна праз некалькі месяцаў. Ведаючы і настроі, і перспектывы эканамічнага стану краіны праз некалькі месяцаў, і прымаюцца такія прэвентыўныя захады.
Лукашэнка тымніку заявіў, што вось на некаторых прадпрыемствах, як ён выразіўся, ўжо пачала падпрацоўваць пятая калона. Здаецца, апазіцыю в шырокім сэнсі, апазіцыю, грамадзянскую супольнасць і прафсаюзы часта якраз абвінавачваюць тым, што яна не ідзе да людзей, не ідзе ў тым ліку да рабочых. Ці можаце вы сказаць, што сапраўды апошнім часам неяк узмацнілася дзейнасць тых жа самых незалежных профсоюзов на предприемство, может быть, информационное, тлумачальное?
Я думаю, что просто довольно резко повеличилась колькость работников предприемства, которые начинают читать оппозиционные сайты и корректироваться иншими там оппозиционными незалежными сродками информации. И вот это головный уплыв. На сегодняшний день не треба сунуть человеку в руку улетку, в якой шмат што не напішаш, нашмат больш эфектыўна, калі ён, шукаючы некую інфармацыю о перспектывах эканамічнага развіцця, патрапляе там на сайт Радіо Свабоды, ці Харці, ці там Белпартизана, і пачынае адтуль чэрпаць інфармацыю, в тым ліку і пра тыя формы пратэсты, якія ўжываюць людзі. І вось гэта, я думаю, галоўны ўплыў праз незалежныя сродкі масавай інфармацыі.
Часам, калі тлумачылі тое, што падчас самых цяжкіх месяцаў крызісу не адбывалася такіх масавых выступаў, тлумачылі ў тым ліку і той прычынай, што многія рабочыя накіраваліся за межы, ну і пераважна ў Расію. Ці, па-вашаму, гэты патэнцыял ўжо вычарпаны, все, хто хацеў, ужо з'ехалі? Ці, можа, якраз існуюць тыя прадпрыемствы, на якіх рабочыя проста не могуць знайсці адпаведных магутнасцяў у той жа Расіі і вымушаны працаваць толькі ў Беларусі?
Ну, па-першае, хто адчуваў сябе сілы паехаць, той паехаў у значнай ступені. Но я ведаю факты, што людзі пачынаюць вяртацца, тому что экономичные проблемы начинают потиху обостряться и в России. Як таки клапан, и он уже свое, я думаю, отпрацевал. По другому боку, люди минулый год имели в запасе те доляры, которые они скупили на початку года. А зараз эти заначки скончились, и они их проели. И зараз новое повышение цен у людей нема уже вот тлушчевой прослойки, якая бы дозволяла им это относно спокойно пережить.
Бліц-аналіз свабоды.
политиком Виктором Ивашкевичем гутарил Виталь Цыганков. Вы на хвалях свободы. Злученные Штаты повитали вызволение политвязняў Андрея Санникова из Дмитра Бондаренки, назвавших это кроком наперед. При этом пытание отмены санкций до шергу державных предприемств и спонсоров Лукашенки покуль не обмярковывается. Показально, что у США, дрозно от краинов Евразвязу, які гэтак сама ввестили санкции супраць ворогов демократии у Беларуси, наступствы обмежавання отчуваюць и шараговые белорусы. У протяг Игорь Корней.
Менская журналистка Настасья Ураменко у складе белорусской делегации не так давно наведала США. Объездила шмат городов, мела шэраг цікавых сустрэчаў, атрымала богатый профессийный досвід. При конце змястоўнай поездки, якая финишевала у Нью-Йорку, вырашыла крыху часу присвятить шопингу.
В Нью-Йорку выдался такой час, когда застались гроши, неяких потратить. У меня были еще польские злоты, и я тогда стала шукать обменника, поменять их. Пытаю у сопрацовника, где можно поменять польские злоты. Ну, мне кажут, что так, но проблем. Потом пытаются, а вы откуль? Ну, я кажу, из Беларуси. И он так, one moment, принес некий такой великий каталог с разными валютами, стал шукать злоты, пытая. У вас есть паспорт? С собой. Так, есть, я беру мой паспорт, так есть, сходит. За мной уже шага такая, несколько человек. Я говорю, нема, нема с моим паспортом. Тут он приходит и кажет, что ведайте, супать вашей краины введены санкции, и мы вам не можем поменять гроши. Я кажу, коли б я была с громадянинкой Польши, то вы бы поменяли мне злоты? И он кажет так.
Настасья кажет, что в Рэшсе ничего не заставалось, как на некий час отмовиться от своей белорусской принадлежности.
Я тогда вечер пошла в обменник, у инши. Мне пытаются, вы откуль? Я кажу, ну я с Польши. Но проблемы, мне поменяли это.
Как бы одразу не сказали, с Беларуси вам бы поменяли без проблем.
Когда бы я сказала, что я с Польши, мне бы одразу поменяли в эти гроши. Видите, это не чакано, потому что эти санкции працуют. Это не просто некая декларация такая.
Одна справа, когда терпят спонсоры режима, те наближенные до высшего керавництва чиновники и силовики, и зусім іншая, когда за деяние уладов вымушены отказывать шараговые громадяне. Однако, на думку суразмовницы, это как раз той выпадок, когда народ мусит нарешься зрозуметь. Режим загоняет его у безвыходное становище.
Коли бы у меня больше в уголе не было грошей, и остались только злоты, я не веду, что бы я там робила в этом Нью-Йорку. Коли казать про звычайных громадян, коли до их такие санкции применяются, бы на мои место мог опынуться кто угодно, то что робить, коли у тебя полный, например, кишень злоты, и не где их поменять на вас.
То на все едут уже подрихтованы.
Тогда был таки час, коли было тяжко набыть доляры в Менску. Были эти все финансовые проблемы. Вот такая ситуация здоровалась. Я была настолько шоковая, что она вот сказала, ну як здорово. Санкции это добро. То, может, это некий будет пыл в Европе иметь. Не ведаю, что будет бывать.
США и Евразвяз занимают консолидованную позицию по Беларуси, але механизм уведения санкций отрознивается. У вересні 2008 году Міністерство фінансів США змякчило санкції супраць Лідської лакафарби і Полоцьк шкловолокна. Однак у студзені 2011-го Держдепартамент об'явив об їх одновленні і поширенні візових санкцій до білоруських чиновників, що стало реакцією на розгон акції 19 снежня 2010 року у Мінську. Летась у жнівні Вашингтон увёў дадатковыя эканамічныя санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім» і падконтрольных яму «Белшыны», «Гродна азота», «Гродна хімвалакна», «Нафтану». Апроч таго, акт аб дэмакратыі ў Беларусі, падпісаны прэзідэнтам Баракам Абамам у студзені 2012-га, заклікае Міжнародную федэрацыю хакею адмовіцца ад правядзення ў Менску чэмпіянату свету 2014. Асноўная ўмова для аднаўлення адносін з афіцыйным Менскам – вызваленне ўсіх палітзняволеных.
Ігар Карней з Мінску. А зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Інфармацыю пра так званае кітайскае прышэсце на дачную Смалявічыну адсочваю не першы месяц. Але пакуль свой супраціў уладальнікі лецішча не аформілі арганізацыйна, збірацца ў вандроўку не лічыў мэтазгодна. І вось час надышоў. Тысячы дачнікаў аб'ядналіся ў асацыяцыю кааператыву лецішчаў «Свая сотка». Мае падарожжа ў вёску «Бярозавая гара» на Смалявічыну.
Подороже Виталя Семашки позднее в нашей программе. В эфире «Свобода», выники авторка 17 красавіка. Вітаю тих, хто долучився з вами, Ганна Соусь. І перше ми почнемо гутарку з былым політв'язням Дмитром Бондаренком. Аліна Ціханович нагадає основні білоруські події.
Суд
судзімасць за Андрэем Саннікавым захаваецца яшчэ 8 гадоў. Пра гэта яму паведамілі сёння ў крымінальна-папраўчай інспекцыі, дзе ён мусіў стаць на ўлік. Гэта значыць, што ў двух наступных выбарах прэзідэнта яго ўдзел немагчымы. Гэта была адна з навінаў, якой Саннікаў падзяліўся сёння з журналістамі на першай прэсавай канферэнцыі на волі. Разам з ім быў і Зміцер Бандарэнка, яго давераная асоба на выбарах. Што да сваіх планаў, Андрэй Саннікаў сказаў:
«Я думаю, як жыць сталі, таму што ведаеце, з тое, што зрабілі жыццём маім, асабістым маёй сям'і, гэта проста жах. Ну, мне трэба паспрабаваць вернуць жыццё, а потым разам будзем з жонкай, з сынам думаць».
Зміцер Бандарэнка на сённяшняй прэсавай канферэнцыі распавёў пра шырокае парушэнне правоў усіх зняволеных, пра бяспраўе беларусаў перад карнай сістэмай. Александр Лукашенко упершыню адклаў тэрмін свайго выступу з пасланнем да беларускага народу і парламенту.
Гэта ёсць сігналам развязу, што беларускі лідар зараз настроены міралюбна. Гэта працяг новага трэнду на замірэнне з Еўропай.
Кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей заявіў, што памілаванне вязняў і чаканае вяртанне паслоў еўразвязу рэчы з іншых опер. З Сергеем Каваленкам у псіхіятрычнай лякарні ў навінках сустрэўся ягоны адвакат. Паводле адваката, Каваленка знаходзіцца ў навінках хутчэй на назіранні, чым на лячэнні. Камітэт ААН па правах чалавека зарэгістраваў 129-ю скаргу з Беларусі. Скаргу падала гомельская актывістка АГП Зінаіда Шуміліна за тое, што ўлады не дазволілі пікет у падтрымку палітвязняў. Майор міліцыі Діна Слінкус, асуджаны за збіццё падначаленага, застаецца па-ранейшаму на волі, хаця суд вышэйшай інстанцыі пацвердзіў вырак – 4 гады калоніі.
Алена Ціхановіч, і пра надвор'е 18 красавіка. Температура паветра ўначы ад мінус 2 да плюс 4, на паўднёвым усходзе да плюс 8, максімальная ў дзень ад 9 да 15 градусаў цепла. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і сёння госць вынікаў дня былы палітвязень, давераная асоба кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, каардынатар Еўрапейскай Беларусі Зміцер Бандарэнка, які ўжо трэці дзень на свабодзе пасля вызвалення з магілёўскай калоніі 15 красавіка. Я запыталася Зміцера пра першыя тры рэчы, якія ён зрабіў на свабодзе, якіх быў пазбаўлены за кратамі.
Першая рэч убачыў журналістаў і паразмаўляў з журналістамі. Па-другое, пасядзеў за сталом, со святочным столом, с сябрамі і роднымі. Ну, і третє, безумоўна, паразмаўляў па скайпе з дочкай, якая зараз знаходзіцца ў Варшаве. Сі рэчы вельмі прыемныя.
Вы казалі, што даведаліся пра вызваленне Саннікава 14 красавіка з Радыё Свабода. Раскажыце, калі ласка, як вы слухалі Свабоду? Сі часта, якія магчымасці ўвогуле за кратамі слухаць Свабоду?
Ну, я не буду там падрабязнасці вдавацца, але была магчымасць слухаць перыядычна Радыё Свабода, і я атрымоўваў газеты, але Радыё Свабода, яна апярэджвала па інфармацыі газеты там на некалькі дзён, і гэта было вельмі важна і прыемна. А калі ў мяне не было магчымасці слухаць Радыё Свабода, часам было такое, што людзі ў сталоўцы падыходзілі да мяне і казалі: «А вось учора твая выступала, а вось там палітычная, там вот то тот, а вот Статкевич, а вот Саннікаў». То есть Радио Свобода — это вельмі важная рэч, ну, для людзей, якія не маюць доступу да інтэрнэту. Вось, ну, безумоўна, я счастлівы быў, калі ў мяне была магчымасць слухаць ваша радыё.
Дарэчы, ці ёсць хаця б малая нейкая магчымасць у турме выйсці ў інтэрнэт?
Не, нема. Ні ў турме, ні ў зонах, таму што нема выхады, не забаронены телефоны, ось, таму выхады в інтэрнэт нема. І таму ось роля радыё, она вельмі вялікая.
Сёння на прэсавай канферэнцыі вы сказалі, што Беларусь пакрытая сеткай канцлягераў і турмаў. Гэта, я цытую, гэта дзікае відовішча для 21-га стагоддзя. Тысячы людзей халодных, галодных. Калі вы былі ў медычнай частцы, за гэты час памерла 12 чалавек. Вось вы прайшлі праз турэмную медыцыну. Што яна сабой уяўляе? Чым лячылі вашыя хваробы? Ці былі там неабходныя лекі? Фізіотэрапія, якая вось у вашым выпадку была б нават больш патрэбная, чым лекі? Якая яна, турэмная медыцына?
Я хацеў бы зрабіць вельмі важную заўвагу, і каб там было выпраўленне. Падчас прэсавай канферэнцыі я сказаў, што памерла 12 чалавек падчас знаходжання ў медычнай частцы РБ. Ну, не все ведаюць. РБ – это Республіканская бальніца для асуджаных. ось. И, ну, то есть, скорее вот про медицинскую участку только сказать, то это не так. То есть это вот на РБ я видел, люди померли в шпитале и в медичной части.
А от чего они померли?
Розное, рак у людей, инсульты. Вот, это основная проблема сердца. Ну и безумно не хапая леков, але добро, что дозволяют родным робить медичные бандероли. Вот, и люди отрымовывают вот эти добрые леки, якостные леки от своих родных. Але эту мощимость мают далеко не все, потому что леки сегодня вельми дорогие. И бывают вот в больнице и в медичной части, коли вот, ну, система же державная, то есть вот есть леки, потом там те эпидемии, те ощущения, что их просто не хапая, и тогда там возникает проблема. Проблема вельми серьезная. На сегодняшний момент зачинена республиканская больница, якая была на улице Криворийской. Там было, ну, приблизно 400 мест, я там не был, але шмат чув. Сегодня такой больницы нема. Для всех осужденных в Беларуси. И она там быцем бы повинна будоваться. Есть там нечто в Жодзино, есть нечто на Володарце, в Минску, там в инших местах. Але это вельми истотная проблема, что вот такого стационарного якостного лечения нема. У меня была мощимость, когда я потрапил в колонию, и меня гэтым супокоивали мою жонку, что там будет физиотерапия, какая так необходима в моем выпадку после операции на хребетнику. Вот. Ну, это было где там пару месяцев так, там саправды была физиотерапия. Але потом человек, который працавал в этом кабинете, звольнился, и потом несколько месяцев никакой физиотерапии не было, хотя там достаточно добрая и эффективная аппаратура.
А какие там были
методы? Ну, там и лазеры были, но я до этого не дошел. Там были разные токи, там были магниты простейшие, УВЧ. Ну, как бы были такие речи, какие необходимы, там, при хворобах позвоночника, там, инших хворобах. Ну, а потом уже были только таблетки, уколы, но это не завсёды эффективно дейнічае.
Ну, и, безумовно, потребные умовы, как было тепло, как была ровная поверхня, как был, ну, ровный матрас.
Какие, ну, ровная поверхня у меня была, то есть у меня такие были двери. Такие суцельные. Я вот и в отряде там не дозволял это, и в медичной части я лежал на жесткой поверхне. Но с теплом, как бы, в медичной части я это и казал, что это лечение теплом. А коли в отряде, вот лютый был вельми жесткий, то есть морозы под 20 градусов. Ну, коли больше за 20, там были проверки уже были только в помешканиях. Ну, а так 19,5 градусов, ты стоишь на улице там 30 хвилин, 40 хвилин. Ну, это вельми тяжко, ну, в моем выпадку было. Неяк трымался.
Коли вам не призначили инвалидности, тлумашили неяк у больше неформальных размовах лекары свою аргументацию, что они вам казали?
Ну, про неформальные размовы с лекарем я не буду казать, потому что это, как бы, их можно подставить. Але, как бы, ну, навод и не у моем выпадку, вот проблема отрымание инвалидности, она и на воле является вельми серьезной проблемой. Вельми шмат людей не отрымовывают инвалидность, коли обязаны им давать эту инвалидность. Ну, а в местах заключения это вогуле вельми, вельми редко робится. Но в моем выпадку, как бы, коли бы у меня были дадзеные МРТ, были зроблены, вот томография хребетника была зроблена, скажем, ну, там, в листопаде, и потом пробилось это заключение, ну, максимум бы это поуплывало на решение комиссии. Ну, а так, в принципе, было решение комиссии уже, потом там и республиканской. А МРТ мне зробили у красовику. И когда они зробили, они убачили, что стан вельми, вельми ускладнился.
Так, вы меркуете, что это была процедура такая, как для всех бы вязня, никому бы не признали инвалидом в этом выпадку, и тут был некий элемент все же тиску на вас?
Я не могу сказать. Это такое пытание открытое, дискуссийное.
Учора еврокамісар па пытаннях пашырэння і палітыцы добрасуседства Штэфан Фюле заявіў, што гэта супярэчыць прынцыпам сучаснай Еўропы і супраць чалавечай годнасці прымушаць людзей прызнавацца ў тым, чаго яны ніколі не рабілі, калі іх адзіным злачынствам было выказванне свайго меркавання. Вы доўга не пісалі прашэнне аб памілаванні. Скажыце, каб Андрэй Саннікаў не быў вымушаны гэта зрабіць, ці напісалі бы?
Я бы максімальна доўга трымаўся. Ведаете, вот частяком люди там в погонах, ну, особливо на первом этапе, они повторяли такую фразу, что Дмитрий Евгеньевич, взломать можно каждого человека. Я кажу, я это ведаю, потому что человек – это открытая система. Ему треба дыхать, ему треба есть, треба спать и так далее. Я бы тримался еще, безумовно, спробовал бы триматься. Але там... Ці супадзення гэта было, ці не, ну от у мяне ў канцы снежня мяне там ускладніліся вельмі умовы мае. Вось, і адначасова я даведаўся пра рашэнне Андрэя. І як бы я сказаў, што я буду пісаць прашэнне, ну там ціхадайніцтва гэтае, но таксама кажу, вось у мяне такія праблемы, і гэта супярэчыць тым рэкамендацыям, якія даваліся и цивильными врачами, лекарями, и минскими, ну, республиканским шпитале. Вот. Ну, как бы вырешено было два пытания. Я написал ходатайство, а мне стали лепшие умовы, ну, какие уличивали реальный стан моего здоровья. Это было неяк одночасово.
Але вас пераконвалі, калі я не памыляюся, то гэта летам яшчэ было і ўвосень, калі вызвалялі першую партыю палітвязню, вас пераконвалі пісаць прашэнне о памілаванні. У якой форме гэта адбывалася? Якія былі аргументы?
Ну, мне пераконвалі адразу, в прынцыпе, яшчэ ў амерыканцы, калі сидзелі ў турме КДБ, там было тры рэчы было. Першае, это трэба падпісаць было супрацоўніцтва з беларускім КДБ. Они пропоновывали другое, треба было дать показания там на Санникова, на Статкевича. Вось. Третье, написать лист до Лукашенко. Вось. Это было с первых дзён. Ну и так периодично это так узгадывалось на протягу там нескольких месяцев. Потом у Веросни меня керовництво колонии 2 дня выкликали и казали, что вот коли вы напишете прошение, то вы одразу выйдете. Ну и навод вы можете не признавать там ни вину, ничего, напишите, как бы, что в связи с кепским станом здоровья, вот прошу меня вызволить, это было бы достатково. Ну я на это не пошел, потому что, ну как бы, я не мог этого робить, потому что я человек команды. Потом на полный час отстали, там периодично, там, ну так, намеки были, але уже фактично таких серьезных разговоров не было сбоку администрации.
А те памятаете вы имены следующих КДБ, какие вас переконвали это сделать?
Не, а меня переконывали не следующие, меня переконывали оперативные сотрудники, которые не представлялись, хотя частяком были размовы с ими. Ось. Но и в уголе для меня было шоком то, что фактично с 30-х годов советской улады ничего не изменилось. Роля этих оперативников, она вельми великая. И сказали, ну вот вы готовы дать такие-то показания? Я кажу, я готов разговаривать со следчим в присутности адвоката, бо адвокатов не пускали. Не, давайте мы проведем репетицию, то, что вы скажете, следчему с адвокатом. Я кажу, не треба репетиция, я уверенно себя чуваю, я одразу без репетиции выступлю. Вот. И размовы с операми, так званными, и они... Ну, скажем, по часе займали разов у 20 больше часу, чем встреча там со следчим. И это сутность в оголе нашей системы. Але для меня супрацовники в оголе не представлялись. Я кажу, чему вы не хотите фамилии сказать, там прозвище свои? Они сказали, а чтобы потом за межу не ездить? Не, мы вам не скажем. И они называли себя некими выдуманными именами.
Ось вы казалі пра тое, што нічога не змянілася ў той сістэме. На сайце «Свабоды», пакуль вы былі за кратальмі, была такая рубрыка «Архіпелаг Белах». Та быў раздзел пра беларускіх палітвязняў. Вы пражылі 1 год і 4 месяцы ў гэтым архіпелагу Белагу. Што з вашага гледзяча былога палітвязня трэба было прынцыпова змяніць у беларускай турэмнай сістэме найперш?
Ведаеце, я не веру, што могуць быць змены зараз такія сур'ёзныя. і ми не можемо їх зробити як країна самостійно. Нам треба вступати у європейський зв'яз і виконувати ті потребування, які Союз європейських країн, Союз європейських народів виставляє для кожної країни кандидата. Тобто от ми повинні робити те, що робили там Польща, Литва, там Болгарія і так далі. Тобто от повинні робити такі кроки. Ну, а може такий от важливий аспект, знову ж, це вже в країні, в якій вже почалися зміни, так, повинні, щоб білоруські міліціянти, супрацовники от цієї пенітенціарної системи нашої, щоб вони мали зв'язки зі своїми колегами у заміжжі. Тобто не сьогодні, тому що сьогодні це буде просто глупство і стимулювання там питок і там ще чогось. А от коли розпочинаються вже зміни, розпочнуться, треба, щоб наші люди у погонах мали контакти там з американськими колегами, британськими, німецькими, польськими, литовськими і так далі. Що люди бачили, от глядіть, то можуть бути тюрми більш чоловічі, тюрми можуть бути іншими. Ну, безумовно, там є злочинці в різних країнах, але от цієї зв'язки нема і це відчувається, тому що людей іначе виховують як карників. І як навіть там білоруських РУВД люди кажуть, в першу чергу ми карателі. Ну і вони просто не розуміють, що вони кажуть. Ось це плохо. Ну, а можна, що у сьогоднішньої влади в силах зробити? Ну, треба лібералізувати кримінальний кодекс. Хоча б по тих моделях, які існують там в Україні, в Росії.
У осінь всі були вельми занепокоєні довгим мовчанням, довгою відсутністю інформації про екс-кандидата на президента Андрія Саннікова. І як тільки він вийшов з тюрми, натурально, що і журналісти, і навідники нашого сайту, і слухачі «Свободи» запитувалися про те, що відбулося за кратами з Андрієм Санніковим. Ну, і він покуль каже, що не готовий про це говорити, скаже пізніше. Ну, це викликає ще більше питання у людей. Як ви міркуєте, чому Андрій Санніков не хоче говорити про це тепер?
Відається, ось потрібно, ну, журналістам, звісно, вельми складно оказати, потрібна певна делікатність, тому що ми призвичаєлись от якби глядіть от це шоу за шклом, так? І я навіть Джонсі жартував, що от у мене от таке відчування, що треба це легалізувати, треба створити гульню за шклом і от казати, ага, от це от зараз підпише тоді, от це зламається, гети помре, гети там з глузду з'їде, там і так далі. Мы живые люди, мы все живые люди. И вот скажут, там человек пережил 1,5 года стресса, там человек пережил там погрозу в бок своей женки у своего сына. А что вы чували при этом, коли были погрозы в бок вашей женки? Мне сдается, мы губляем человечность при этом. Ну вот нельга ковыряться в ранах духовных, физичных, но это нельга робить. Тому що дайте чоловіку відійти від стресу, дайте чоловіку привести в себе. Не треба розгадувати детектив в цьому сенсі. Мені здається так.
Ваша жінка зачитувала на свободі некоторі ваші листи з-за кратів. Вони були вельми кранальні, теплі, щемливі. Ну, з них був бачений зовсім не той змісір Бондаренка, якого ми бачили на мітингах, на пресових конференціях. Скажіть, ці заховалася ваша туремна переписка? І вогулі ці витримали б ви за кратами без підтримки сім'ї?
Не, однозначно скажу, не вытрымал бы, вось без подтримки семьи. Но для меня листы, я писал листы каждый день, а в выходные, ну, 3 дни, когда она не ходит, ну, писал там 1 лист, вось, то есть отрымовалось неделю 5 разов на тыдень, вот на протягу всего термина. И, как бы, это складано достатково, потому что вельми шмат есть речи, про какие нельга писать, иначе листы не дойдут. А гэта, ну, мая размова з жонкай, гэта ўдзячнасць за тое, што яна рабіла, таму што там быў такі момант, калі нельга было ім дасылаць лісты, от сёстры, як я іх называю, яны пачалі дасылаць паштоўкі, от гэты розныя в жартлівай форме, от тыя, якія там на паштамце ёсць, тыя, якія в гіпермаркетах. И они доходили, и мы ведали, ну, вось поштовка, там некий сенс есть. И вот эта поштовка, это была велизарнейшая радость. А были люди, там, коллеги по инших справах, которые сидели, и вот там жен жонкой проблемы, там не пишут, еще нечто. И они сказали, вот какие у вас вот жонки молодцы, вот и они такое выноходенство придумали. Это вельми важно. Конечно, я не думал, что это будет там зачитываться, что это будет там на сайте выставляться. Ну, и это было, в принципе, не важно, потому что треба было заставаться человеком, и треба иметь нормальные взносины. А мое счастье, моего шлюба, тем, что мы с женкой, ну, на вот там такой текущей, завсюду могли сесть на канапу и поразмовлять на любые темы, там, по 5 годин, по несколько годин. И, ну, вот это такая потреба, и она реализовывалась в эпистолярном выгляде.
А ці отримували ви листи від незнайомих людей? Ці відчували увагалі за кратами солідарність людей? Ці доходили до вас листи підтримки незнайомих?
Я довідався, знову ж, з Радіо Свобода, що Андрій Санніков, він здолів передати, йому дозволили передати переписку всю. Я довгий час знищав, тому що при переїздах знищалися вивоголі листи, і я думав, що не дозволяють просто виносити. Коли я це довідався, я з цього моменту став заховувати поштовки, там, листи жінки, родних. Було вельми шмат зворотів уже в осінь. Тобто до цього, ну, була нейка болтаніна, там, скажімо, газети передавали, що я вже знаходжуся в Могильові, а я в цей час був на Володарці. Ось, і, можливо, люди писали, але я це не отримував. А от починаючи з вересня, пішло більш листів. На святи, на коляди, на Новий год був вал просто. Ну, це викликало навіть часом заздрість там таку у інших арештантів, тому що, ну, приносять таку екіпу, і там все йде Бондаренко, а там на останні 30 чоловік, там, 2 листа, там, 2 поштовки. Ось. І це просто невірогодно. Я от привез там некілька кілограмів навіть листов, поштовок, треба розібратися, комусь я спробував відписувати, ну, шмат було з-за межі листов, від білорусів з усього світу. Це особная история, треба вот погрузиться и не рефлексовать.
А те дошли листы Джорджа Буша и Вацлава Гавла?
Не, дошел ваш этот самый листик, что Радио Свобода, мы досылаем вам копии этих листов, а сами листы не. Але для меня было важно, что яны звернулись. И снова же это дякуючи вашей радиостанции.
Гостем «Свободи» був былий політв'язень, доверена особа кандидата у президенти Андрія Саннікова, координатор Європейської Білорусі Дмитр Бондаренко.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Коли вернутся европейские амбассадоры». Вызволение двух политвязнев створило больше сприяльные умовы для дочинения помеж Белоруссию и Евразвязом. Чи можно лечить дипломатичную войну, де-факто закончено? Какие кроки на сустрач может зарабить Брюссель? Чи задоволить яны официальный немец? Это питание обярковывают за круглым столом экспертизы «Свободы», политолях Андрей Федоров и головный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилла Позняк. Ведя передачу Валя Карбалевич.
Экспертиза «Свободы» позднее в нашем эфире. Щодня на сайте и у эфира «Свободы» новый раздел книги Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро».
Роля Владислава Ковалева. Владислав Ковалёв 1986 года нараджэння, у адрозненне ад свайго сябра Дмітрыя Канавалава, ад спробы абараніцца ў судзе не адмовіўся і да апошняга паседжання спрабаваў аспрэчыць версію следства адносна свайго ўдзелу ў тэракце ў метро ды іншых злачынствах. Адразу Ковалёв прызнаў толькі незаконныя дзеянні з выбуховкай, што перадаў Канавалаву кавалак тратылу, які захоўваў у адмысловым месцы, а да таго набыў тратылу дваровага сябра Куксёнка. А таксама прызнаў, што двойчы браў удзел ва ўзрыванні выбуховых пакетаў у пад'ездах жылых дамоў і ў выбуху на будынку бібліятэкі. Гэта было на пачатку 2000-х гадоў, калі ён яшчэ вучыўся ў школе. Тыя ўчынкі Ковалёў назваў бясшкоднымі падлеткавымі гульнямі. Допыт Ковалёва ў судзе пачаўся 16 верасня, на другі дзень працэсу. Ковалёў не пацвердзіў ранейшыя паказанні, што ён ведаў пра бомбу ў торбе, з якой Канавалаў прыехаў у Менск 10 красавіка. Адмовіўся Владіслаў і ад былых прызнанняў, што прысутнічаў пры тым, як 11 красавіка Канавалаў падключаў драты да бомбы, з якой потым адправіўся ў метро. І што той крыху раней дэманстраваў яму пульт дыстанцыйнага падрыву бомбы, ды тлумачыў, як з ім абыходзіцца. Кавалёў сцвярджаў, што да затрымання і першага допыту ў міліцыі нічога не ведаў пра датычнасць Канавалава да выбуху, ды і цяпер у гэта не верыць, лічыць, што сябра з нейкай прычыны на сябе нагаворвае. Пра свае ранейшыя наследствыя паказанні, што ён ведаў пра бомбу і, хоць і мог, не прадухіліў тэракт, патлумачыў, мяне запалохалі следчыя. Сказалі, што ўсё роўна табе суд не паверыць, што ты нічога не ведаў, таму чым больш паведаміш, тым лепш для цябе. За неданясення ды іншае пагражае максімум 25 гадоў, а калі не прызнаешся, зробяць пасобнікам, намажуць лоб зялёнкай ды расстраляюць, распавёў суду Кавалёў. Тое, што Канавалаў прызнаваўся яму ў здзяйсненні тэракту ў ноч на 4 ліпеня 2008 году ў Менску і 12 ды 22 верасня 2005 году ў Віцебску, Кавалёў таксама не пацвердзіў. Дзяржаўны абвінаваўца Алексей Стук запытаў Владіслава Кавалёва, чым канкрэтна пагражалі яму следчыя, што ён агаварыў сябе. «Пагражалі артыкулам, паводле якога прадугледжаная смяротная кара», – адказваў Кавалёў. Пракурор не супакойваўся. «Ну і што? Вам жа і без таго інкрымінаваўся артыкул, паводле якога за пасобніцтва ў тэракце пагражае смерць. У чым тут пагроза? Яны мусілі гэта выставіць і выставілі супраць вас, а вы, калі гэтага не рабілі, мусілі не саступаць». Не дапамагаў і ўсё, але вы ўсё прызналі, чаму, калі вы не вінаваты. Паводле намесніка генпракурора Алексея Стука, пра некаторыя падрабязнасці Владіслаў Кавалёў распавёў раней за Дмітрыя Канавалава. Гэтак, ужо на першых допытах, ён паведаміў пра колер вечка дыстанцыйнага пульта, якім Канавалаў падарваў бомбу ў метро. «Адкуль вы маглі пра гэта ведаць, калі раней не бачылі пульта?» – запытаў у абвінавачанага Алексей Стук. Кавалёў спаслаўся на следчых, якія яго дапытвалі. Маўляў, ад яго патрабавалі паведаміць больш дэталяў, вось ён пад дыктоўку следчых і даў гэткія паказанні. Стук зноў не даў веры. А адкуль гэта ведалі следчыя? Канавалаў, мяркуючы па ягоных паказаннях, пра гэта яшчэ не казаў, і следчыя не маглі ведаць, бо на той момант яшчэ не было дадзеных агляду месца тэракту і заключэння экспертаў пра знойдзеныя рэчы, дапытваўся дзяржаўны абвінаваўца. У адказ Кавалёў, як і раней, настойваў на тым, што спалохаўся. Супастаўляючы паказанні Кавалёва ў судзе і на следстве, суд высвятляў яшчэ шмат момантаў. Гэтак на следстве Кавалёў казаў, што калі на вакзалі ён ускідаў на плячо цяжкую торбу Канавалава, у торбе была бомба, той яго спыніў, маўляў, асцярожна, і далей яны панеслі торбу ўдвух. На судзе Кавалёў гэтыя паказанні абверг, маўляў, нічога сябар не казаў, проста сцягнуў з ягонага пляча торбу, яны пайшлі, трымаючы яе кожны за сваю ручку. «Чаму? Ну, звалілі вы на плячо гэтую торбу і нясіце самі?» Кавалёў адказаў, што было цяжка. «А калі цяжка, няўжо не спыталіся, што ў торбе?» Паводле Кавалёва ён нічога не распытваў, а проста дапамагаў сябру. «Яшчэ адна дэталь», – не адставаў пракурор. «Вось вы падыходзіце да падземнага пераходу. Канавалаў бярэ ў вас мабільны тэлефон і набірае з яго нумар агенцтва, каб арандаваць кватэру. У яго што, не было свайго мабільніка?» «Быў. З вамі зусім нядаўна праз яго размаўляў. Чаму ён бярэ ваш тэлефон і чаму вы яму даеце свой тэлефон, каб ён з яго званіў у агенцтва?» Кавалёў адказаў, што не ведае. На пытанне, ці дзяліўся Канавалаў плянамі на 11 красавіка, адказаў, што не памятае. З інтэрв'ю «Псіхалагічны партрэт Канавалава падойдзе кожнаму другому беларусу» агенцтва «Інтэрфакс Захад» 29.12.2011 з дзяржаўным медычна-судовым экспертам, псіхолагам Людмілай Мун, якая на працягу двух тыдняў прафесійна кантактавала з Дмітрыем Канаваловым і Владіславам Кавалёвым у аддзеле стацыянарных экспертыз асоб са строгім назіраннем Дзяржаўнай службы медычных судовых экспертыз. Людміла Мун ёсць адной з аўтараў псіхолага-псіхіатрычнага заключэння, якое было прадстаўленае суду. З псіхалагічнай характарыстыкі Уладзіслава Кавалёва. Высокі ўзровень эмацыйнага інтэлекту, здольны распазнаваць эмоцыі іншых людзей, разумець пачуцці партнераў па зносінах і суперажываць ім. Добрая здольнасць зразумець становішча іншага, уявіць свет вачыма іншага чалавека. Эмоцыйная устойлівасць, уменне кантраляваць свае эмоцыі і паводзіны, стрэсаўстойлівасць. Пытанне Людміле Мун. Кавалёў паводле ўзроўню інтэлекту, паводле тэсту Равена 114 балаў, эмоцыйнага развіцця значна вышэйшы. Дзіўна для саўдзельніка ў гэткім злачынстве. Адказ Людмілы Мун. Пры гэтым Кавалёў не ўпэўнены ў сабе чалавек, асоба, якая вагаецца. Ён крыху наіўны і бязвольны. Ён ставіць планкі, задае мэты, але рэалізаваць задачу не можа. Канавалаў кажа, я хачу гэта і робіць гэта. А Кавалёў кажа, я хачу і на гэтым усё. Задачы ставіць умее, а выканаць не можа. Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки «Свободы».
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумнення засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свободы» Олег Груздзіловіч был спецкорреспондентом на процессе Канавалова и Кавалёва.
Кожны день читайте урывок з яго книги на сайте «Свобода.орг» и слухайте у ночным эфире.
Хвалях свабоды на завяршэнне гэтай гадзіны эфіру я нагадаю асноўныя падзеі дня. На сваёй першай прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення Андрэй Саннікаў сказаў, што краіна ператварылася ў канцлягер. Дзмітрый Бандарэнка заявіў пра шырокае парушэнне правоў усіх зняволеных, але пра бяспраўе беларусаў перад карнай сістэмай. Аляксандр Лукашэнка ўпершыню адклаў тэрмін свайго выступу з пасланнем да беларускага народу і парламенту. З Сергеем Каваленкам у псіхіятрычнай лякарні ў навінках сустрэўся ягоны адвакат. Паводле яго, Каваленка знаходзіцца ў навінках хутчэй на назіранні, чым лячэнні. І на гэтым мы заканчваем гэтую гадзіну эфіру. Я Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.